Hare Krishna, dragi bhakte. Mikrofonov imamo, kot da smo zelo pomembne osebnosti tle. Nismo več tako pomembni. Ok, torej hvala vam, da ste se zbrali v takim lepem številu. Torej danes, kot ste opazili, smo danes tukaj dva. Zato, ker je Ananta Prabhu uporabil taktiko, napišal mi je SMS in je napisal, ali bi vidva želela imeti predavanje. In seveda potem je odločitev bila lažja in pol sva nek način pristala. Zato sva oba tukaj danes. Rivo, hvala za spodbudne besede. Torej, tema, ki bi rada danes predstavila, je udavina izkušnja Vrindavane. Kje naj začnemo, da bo najboljše? Ja, najprej povem, tako, o čem bo vas sploh govorila. Torej, na začetku bom jaz prav povedati nekaj o pomembnosti druženja, potem bomo stvar speljali do zgodbe, ki bo govorila o tem, kako se je Udava z Krišnovim sporočilom vrnil v Vrindavan, in potem bo Prema Gopi povedala naprej o tem, kaj se je dogajalo v Vrindavani, ko je Udava prišel tja. Enkrat se je spomenil, v enem predavanju je Sačenanda s vami da eno primerjavo z duhovnim življenjem kot za spiralo. In potem je povedal, da v duhovnem življenju se srečujemo z raznimi stvarmi, naprimer neke, da ne bom rekel težave ali pa izzivi, ki jih imamo v duhovnem življenju, naprimer na eni točki se pojavijo in potem mislimo, da tisto nekako nadidemo in potem ta ista stvar se pojavi na nekem drugem nivoju. Ne? Drug tak primer je, naprimer, ko slišamo za petje svetega imena, ne? In potem nekdo reče, ok, samo poj sveta imena, in pol, ok, to je to. In pol nekaj časa pojmo in potem spet nam se neki zagozdi in potem slišimo več o tem, ne? Kako naj pojem sveta imena. In potem slišimo, ok, imamo 10 žalitev pri petje svetih imen, probaj se izogibati tem žalitvam, ok, in pol gremo naprej. Ne? Teda ista tema se na različnih nivojih znova in znova pojavlja. In druženje z baktami je prav tako ena taka stvar, o kateri znova in znova slišimo. Ne? Ko prijemo v začetek, potem pravopad je znal reči gostom in rekel, ti se samo druži z baktami in potem avtomatsko boš postal takšni kot oni. To je bilo navodilo, to je bilo to. In oseba je se pač družila z baktami. Zdaj, na nekih drugim nivoju, na drugem nivoju potem dobimo mogoče malo bolj kompleksna navodila ali pa bolj kompleksno razumevanje tega. Teda, kaj se druženja tiče, vidimo v Bhagavad Giti je ta sklop verzov, čatur šloki, kjer Krišna govori o tem, kako v enem od verzov, kako njegovi bakte vedno mislijo o njem, kako vedno sedijo skupaj in se vedno poučujejo drug drugega in na ta način izkušajo veliko zadovoljstvo in blaženost. Tušjantiča, Ramantiča, bakti šastri študent. Potem na večji, v tretjem spevu Bhagava tama tudi je en sklop verzo, ki govori o tem, da živo bitje po naravi je navezano in temu se ne more izogniti. Bhakti je o tem govorila tudi zadnjič. Ne? In zdaj to navezanost na materialne stvari, ki nas veže v tem svetu, moramo samo preusmeriti na bhakte. Ne? Torej, po družbi bhakt mora biti in če se navežemo na vajšnave, to so potem vrata do osvoboditve. Ne, spet je govora o druženju. Potem, če pogledamo življenje Čitanja Mahaprabhuja, vemo, on je najbolj pomembne stvari, ki so se zgodili v raznih pogovorih, v druženju. Ne. Poznamo, pogovarjal se s Sanatanom Gosvamijom, potem zelo znan je to druženje, ki ga imel z Ramananda Rajem, ne. Teda spet v družni prijedo izraza. In na zadnjem takem srečanju skupnem, ki smo ga imeli, če se spomnite, kdo je bil na pohorju, kdo je bil na pohorju, zadi Purušo prebujem, ko smo imeli kirtan, tako. Ja. Torej, takrat je on prebral en vers, ki se je meni zelo, zelo vtisnil v spomin in v srce, teda sem potem kar blazen postal, teda kogarkoli sem srečal, sem očist težil. Sadbuč je bil zadnjič pri nas na obisku, njemu sem tudi težil s tem verzom. Potem, ko se eni bakti piše na obisk Hrvaške, smo kar tam, sem rekel, glej, to je neverjetno, kaj to Krišna govori. Oziroma, Krišna ne govori, ampak bakte govorijo. In to je bil vers iz 11. speva Bhagavatama. To je vers, kjer se pogovarjata Narada Muni in Vasudev, torej oče Krišne. In Narada Muni razlaga, govori o enem pogovoru med kraljem Nimjem in devetimi jogendrami. Devetimi jogendrami, ki so sinovi Rišabhadeve. In glavnem govori o tem pogovoru. Tukaj kralj Nimi sprašuje teh devet jogendr. Njih je devet, ampak ni se vsemi naenkrat z devetimi pogovarja, ampak pač na različna vprašanja so različne te osebe odgovarjali, čeprav jih je bilo devet. In potem ga je zanimalo. Vprašal je, kako lahko materialist, oseba, ki ne more obvladovati svojih čutil, kako si lahko kljub temu, da ne more kontrolirati svojih čutil, kako lahko nadide to gospodovo materialno energijo. Ne? Torej, kako lahko, kljub temu, da je oseba popolnoma nekvalificirana in da nima čutil pod kontrolo, pomeni, da karkoli oči reče, on pogleda in karkoli mu um reče, to naredi in karkoli jezik reče, to naredi. Če poznate koga takega. In kaj naj taka oseba naredi, da bo se osvobodila te energije, ki jo, oziroma, poznamo te gune, materialne narave, ki nas vedno vlečejo vsem in tja. In potem je eno teh jogender pač začel razlagati. In rekel je, da prva stvar, ki jo je potrebno narediti, je, da sprejmemo duhovnega učitelja. In potem je govoril naprej, kako kaj sledi potem, torej kaj duhovni učitelj nauči tako osebo, popolnoma nekvalificirano. Tukaj bom par stvari zdaj samo naštel, dokler ne prijem do tistega verza, ki sem ga slišal na pohorju. Torej, par stvari, ki jih je en od jogendr tle omenil, je, da mora, prva stvar, da mora duhovnega učitelja sprejeti za svoje življenje in dušo. Torej, da mu mora biti on življenje in duša. In od njega se mora potem naučiti proces čistega vdanega služenja. Potem naučiti se mora, kako se pravilno obnašati do vseh živih biti. To je v bistvu sklop verzov, kjer so zelo znani verzi. To je tisti verz, ki pravi o tem, da moramo tisti, ki so na nižjem nivoju od nas, da mi moramo izkazati milost, prijateljevati s tistimi, ki so na istem nivoju, služiti tiste, ki so na višjem nivoju. Potem tu je tudi so sklop verzov, ki definira bakte, torej začetnika, nekoga na srednjem, na najvišjem nivoju. To so zelo taki znani verzi. Potem naslednja stvar je, da zasluženim duhovnemu učitelju se mora naučiti raznih stvari, torej čistoče, askeze, tolerance, čistoča je omenjena, mora študirati šastre. Potem ena zelo zanimiva stvar je, da bi se moral naučiti meditirati o tem, kako je duhovna duša in kako je gospod kontrolor vsega. To se jaz spomnim enkrat, duhovni učitelj mi je rekel, da rekel, ok, zdaj si toliko časa že na okrog, je rekel, zdaj je čas, da začneš razmišljati, da si duhovna duša, da si večni sluga Krišne. To je tako zelo enostavna poanta, ampak potrebno res o tem meditirati. Smo enostavno majhno duhovno bitje, sluga Krišne. Torej, to se nauči od duhovnega učitla. Potem tam je omenjeno, ampak to lahko nekako prenesem mogoče v današnje razmere, da učenec bi se ne obleko v tako te, kaj se tema reče, od dreves lubje in tako zelo enostavno. Pravopad za naše razmere govori o tem, da bi naj bili oblečeni zelo preprosto. Pravi, da mi z našimi oblačili ne sledimo nekim modnim trendom. Ko vidimo vajšnave, so preprosto oblečeni. Dekleta in žene imajo pri tem malo več svobode sicer, ampak fantje, moški načeloma imajo zelo preprosto oblačilo. In potem govori o tem, da bi mogli poslušati, slaviti, meditirati o aktivnosti Gospoda. Ok, zdaj prije tale vers. Ste pripravljeni? To je zelo pomemben vers, ki je meni dal veliko misliti. To je 11. spev Šrimad Bhagavatam, 11.3.30. Tretjo poglavje, vers 30. Ok, pozorno poslušajte, jaz bom to sproti prevajal. 11.3.30. Gre tako. Pravi, da mogli bi se naučiti družiti z baktami Gospoda, tako da se z njimi dobimo, tako kot smo se mi zdaj, in skupaj opevati slave Gospoda. Ta proces je zelo prečiščujoč. Ko bakte razvijajo medsebojno prijateljstvo, potem čutijo veliko zadovoljstvo in srečo. In na ta način oni spodbujajo drug drugega, da opustijo čutno uživanje, ki je vzrok vsega trpljenja. Kaj je priteglo moje pozornost? Ena stvar je bila, da veliko krat govorimo o druženju baktistami, druženju z baktami, kako je to pomembno, in ta vers isto govori o tem. Torej, kako se družiti z baktami, govori prvi stavek. Torej, z baktami se družimo na ta način, da se z njimi skupaj dobimo in slavimo Gospoda. To je zelo pomemben faktor, ne? Ker ni dovolj, da se z baktami dobimo, pa ne vem kaj, se pogovarjamo o kakih priljubljenih temah ali pa družinski ljudje ali pa rešujemo skupaj neke finančne težave ali karkoli. To je fino, delamo to z baktami, ampak druživanje z baktami, če se hočemo naučiti družiti z baktami, potem se moramo skupaj dobiti in slaviti skupaj Gospoda. Si povedati, kaj smo prebrali, skupaj pet, tako to danes počnemo in tako naprej. Naprej pravi, ta proces je zelo prečiščujoč. To pomeni, da tole prečiščuje naše srce. In ko bakte to počnejo, čutijo globoko zadovoljstvo in srečo. Torej, to prinese srečo. In ko tako spodbujajo drug drugega, ne samo, ja, in na ta način spodbujajo drug drugega, da opustijo čutno uživanje. V komentarju je en primer enega od naših ačari, ki pravi, da bakte tako pa so skupaj, in potem en reče, pravi, aha, ti si opustil čutno uživanje. Od jutri naprej bom tudi jaz opustil čutno uživanje. Zelo takim preprostim jezikom, ampak točno tako. In zdaj mislim, da je primeren čas, da povem en primer, ki se je zgodil v nedeljo. A Mukunda, probuješ, boš mi pomagal. Če se spomniš, ko smo tam sedeli in potem si ti rekel, ta bakta ima, ne vem kaj, težave, ne vem, kako si točno rekel. V tem smislu, čutila mu malo nagajajo, ne? In potem je ta drugi bakta rekel, ja, me res zanima, komu v Sloveniji ne delajo težave čutila. Potem je en tretji bakta tam sedel in tako sedel in rekel, ja, mislim, da ta par, ta družinski par, mislim, da njim ne delajo čutila težave. In potem smo se tako malo pogledali in je šlo mimo zadeva, ne? In potem sem jaz, tako sem se spomnil, sem rekel, poglej, to je točno to, kaj v tem verzu piše. Ne, skupaj se dobimo in potem rečemo, ne, nikomor nič ne uspeva, imamo težave, ampak glej, njim pa uspeva. Aha. In pol sem jaz spet pomislil na ta verz in ko smo ga danes za prvo gopi doma brala, potem sem jaz rekel, sem eno veliko inspiracijo v meni, sem rekel, dajmo te bakte povabiti na kosilo. Tako da Po oceni tega bakte, da so to bakte, ki res lahko obvladajo svoja čutila in so zelo napredni v duhovnem življenju, smo jih povabili jutri na kosilo. Takda. Vas prosim za blagoslovje, da jih bomo zadovoljili in dobili njihovo milost. Teda vse te stvari, ki jih nam šastri dajo, vedno je fino, da jih beremo na ta način, da jih potem damo v prakso. Ok. Zgodilo se točno to, kar smo predvidevali, da bom jaz preveč govoril, čeprav sem mislil, da ne bom, ampak ne. Zdaj bomo pa samo, to smo zdaj povedali ta del o druženju. Ne? Zdaj pa moramo to povezati z udavo. Kdo je že bral knjigo o Krišni, ali pa Krišna book, ali pa ja, v hrvaščini jo imamo je naslov Krišna je izvor vsega zadovoljstva. Ali pa priče o najdivnijem, ne, je bila tudi ena varianta. Ja, ja. Torej, tam je opisano torej ta zabava o tem, kako Udava gre v Vrindavan iz Dvarake, potem skozi Maturo in gre v Vrindavan. Torej ta knjiga o Krišni, kjer so opisane v bistvu zelo take osebne dogodivščine Krišne, ki je vse višna božanska osebnost, stvari, ki so se dogajale na tem planetu. Za to knjigo je šla prav, pa te rekel, da mu je najbolj pri srcu. In enkrat, ko so tako z baktami brali, včasih prav pa kar prosil bakte, da smo brali to knjigo. In potem enkrat dejal, tako smo brali in rekel, tako je zastavil, rekel, ni to čudovito. Je rekel, to nisem jaz napisal. Pravi, Krišna mi je narekoval te stvari. Teda prav pa te včasih, ne, avtor je običajno nabere ravno svojih knjig. Pravopat je bral Krišna Bog zelo z velikim zadovoljstvom. In običajno, slišali smo prejšnji govornike, so nas že opozorili o 10. spevu Šrimad Bhagavatama. Ananta Prabhu je včeraj omenil te stvari, Ananda Vardhana tudi, da je veliko krat lahko nevarnost, da oseba prehitro, ne, ko imamo Šrimad Bhagavatam, prehitro priskoči v 10. spev, kjer so opisane te zelo intimne zabave Krišne. Nevarnost, ki je tukaj, je, da mislimo, da so vse te zabave, ker izgledajo zelo človeške, da mislimo, da so to ene take stvari, ki jih tudi mi doživljamo. Ne? Imamo Krišna, ki ima svoje očete in svoje prijatelje in tako naprej. In potem lahko mislimo, da to je nekaj tajega, kar pač tudi jaz izkušam. Ne? In pozabimo na Krišnovo božanskost. Zato nam je šla Prabhupad dal torej knjigo o Krišni, ker vedno, ko pride do kakih zelo takih intimnih zabav ali pa vedno, ko je mogoče nevarnost, da bi pomisli, da so te neke aktivnosti iste, ko jih imamo mi, potem jo vedno vključi filozofija. Ne? In potem vedno pojasni, aha, Krišna je transcendentalen, gopje imajo čisto ljubezen do Boga, ne gre za neko poželenje, teda nam vedno stvari razloži. Tako da je Krišna Bog 10. spev je zelo varno brat, ker Prabhupad vedno daje svoje komentarje. Teda zdaj bomo šli pa na zgodbo. Torej, situacija je bila sledeča, da, torej, kot so omenil, Krišna je uprezoriti svoje zabave na tem planetu in Krišna je bil v Vrindavani in potem je enega dne se je pojavila ena kočija, zelo taka, fancy, in iz nje stopil Akrura. In to, kar je Akrura naredil, je, da je zelo na brzino, čez noč, Krišno odpeljal iz Vrindavana v Maturo. Torej, Krišna, ki je bil življenje in duša prebivalcev Vrindavane, in staršev in gopi, je čez noč ga kar enostavno ni bilo. So ga odpeljali. Akrura ga odpeljal. Torej, odpeljal ga je pač na željo, vemo, kam se, ki je priredil eno tako rokoborsko tekmovanje, v katerem je seveda pričakoval, da bo Krišno, da ga bojo ubili. Tako da Krišna je potem odšel z Akruro v Maturo in Gop je, to je en tak zanimiv detalj bil, ko je Krišna odhajal, potem so seveda one razmišljale, ok, kaj se zdaj tle dogaja, ta usoda, začele so iskati krivca, so začele razmišljati, kakšno bo naše življenje brez Krišne. In potem so rekli, ok, to je usoda, to je krivda usode, kako je lahko usoda taka, krivična do nas. Potem naslednja stvar, vemo, ko nekaj gre na robe, potem iščemo neke razloge, ne? En ni dovolj, jih moramo več najti. Ne? Potem je rekel, ok, so rekli, ti starejši prebivalci Vrindavana, oni so krivi, zakaj nekaj ne okrenejo, zakaj ne ostavijo tega. Potem so rekli, pa tudi polbogovi so krivi, zakaj ne dajo, da nekaj, ne vem, nekaj začne padati dol ali nekaj, da Krišna ne bo mogel naprej. In pol, ko so videli, da en kup enih krivcev, pa da nič ne more narediti, pol so same šle in so hteli zaustaviti kočijo, da Krišna ne bi odšel. Ampak, kot vemo, Krišna je kljub temu odšel. Kakorkoli prebivalci Vrindavane so bili v veliki tesnobi, ker ni bilo Krišne, in Krišna, ki je bil v Maturi, on se je torej odpravil tja zato, da bi iz večjih razlogov, en od teh je tudi bil čist neposreden, da se odeleži te borbe za Kamso. Torej Kamsa je bil tisti, ki je maltretiral njegove starše v Maturi in torej Krišna potem, ko je ubil Kamso in osvobodil starše, potem je čutil neko obvezo, da mora ostati zraven njih, ne? Zato ker starši so bili toliko časa ločeni od Krišne, Vasudeve in Devaki, zato je želel, da bi se z njim družil. Potem še en razlog je bil, zakaj ni se vrnil nazaj v Vrindavan, da zato, ker je ubil Kamso, potem so še bili tu nekovi drugi sorodniki in če bi se Krišna vrnil v Vrindavan, bi vsi ti demoni šli za njim. In on ni želel, da bi ti demoni prišli v Vrindavan in da bi tam delali nered. Teda več razlogov je bilo, zakaj je ostal v Maturi. Istočasno pa se je zavedal, da prebivalci Vrindavana zelo trpijo v ločenosti od njega. In potem je razmišljal, da mora nekaj narediti. In to, kaj je naredil, je potem, da se je odločil, da bo nekoga poslal. In ravno, ko je o tem razmišljal, se je pojavil Udava. In potem je rekel, aha, Udava je primern. Zdaj, zakaj je izbral Udavo? Več razlogov je za to. En je, da sta bila z Udavo zelo, zelo intimna prijatelja. In zanimivo je, zato ker je Krišna, ko je prišel iz Vrindavane v Maturo, on je zelo pogrešal prebivalca Vrindavane in on se nisi mogel z nikomer o tem pogovarjati. Čeprav sta tam bila, vemo, Rohini in Balaram, ampak ona dva sta bila v tem starševskem razpoloženju in mu je bilo pač zelo težko. In potem je z Udavo je potem tako te stvari se malo pogovarjal in tako. Tako da Udavo je bil primeren. Udavo je bil tudi učenec Brihaspatija, ki je torej duhovni učitelj polbogov in je bil z tega vidika tudi zelo kvalificiran. In Udavo so tudi v Maturi zelo cenili. On je bil tudi Krišno svetovalec, tada je bil zelo pomembna oseba. In ena najbolj pomembna stvar, zaradi katere je v bistvu Krišna Udavo poslal v Vrindavan, je to, čeprav se je Udava od Brihaspatija naučil vse, torej dal mu je popolno znanje razne ene stvari. In to je najvišja stvar, najvišja ljubezen do vsevišnje božanske osebnosti in to je ljubezen, ki jo imajo prebivalci Vrindavane. In Krišna je zato Udavo poslal v Vrindavan, da se nauči o tem. Tako, kot sem prej omenjal, to druženje ne, na različnih nivojih, to je en tak primer. Ne. Udava ko bo šel v Vrindavan, potem se bo preko druženja naučil, kaj pomeni najvišja, kaj je najvišja oblika ljubezni do Krišne. Jaz še imam tukaj par stvari napisanih, ampak bom zdaj predal besedo prema Gopi. Kaj še ne povem? Ok, mogoče še eno poanto. Da zato, ker je bil Udava toliko kvalificiran in ki so ga vsi v maturi cenili, potem je Krišna ocenil, bili so celo malo to razlaga Devamrita s vami. Pravi, da so bili malo ponosni. Pravi, ne ponosni, ampak tako, oni so mislili, mi imamo največjo milost Krišne, ker vedno smo z njim, mi smo njegovi prijatelji, tok smo povezani in so mislili, mi smo tak posebni. In zato je Krišna poslal Udava v Vrindavan, da vidi, kdo je Krišni najdražji. In Udava je izbral tudi zato, da ko bo Udava prišel iz Vrindavane in ko bo prebivalcem mature povedal o tej čiste ljubezni, ki jo imajo prebivalci Vrindavane, potem bojo oni to lahko sprejeli, zato ker ga to globoko tudi cenijo. Teda zdaj bom predal besedo prema Gopi in ona bo začela oziroma nadaljevala zgodbo od tam, ko Udava pride v Vrindavano.
Hare Krišna, torej ja, kot je Bharat Prabhu povedal, Udava se je odpravil v Vrindavan in sicer to se je zgodilo ob sončnem zahodu, se pravi par ur nazaj, če pogledamo danes. Ne vem, koliko nam je vsem znano, ampak jaz sem želela pogledati, v bistvu, kaj Krišna v tem času počne. Se pravi, takrat, ko je Akrura oziroma Udava prišel, kaj se dogaja s Krišno takrat in bi rada opisala, kakšno vzdušje v bistvu vlada v Vrindavani. Tudi, ko je sam Udava prišel, je bilo zelo veselo vzdušje, ne vem, slišati je bilo čebelce, kako brenčijo, potem vsi so bili v zelo veselem razpoloženju, kuhali so, pripravljali zato, ker pač Krišna bo vsak trenutek prišel nazaj s paše. Krave so bile tudi že tam nekje na okrog, oziroma so jih poskušali, bi temu rekli, v hleve spraviti in tako naprej. Skratka, bilo zelo veselo vzdušje. In kako zgleda, ko Krišna prihaja s paše? Še preden pride, v bistvu mama Jašoda angažira vse prebivalce, Vrindavane, oziroma ne vse, ampak recimo te najbližje služabnike, v bistvu, da začnejo pripravljati jedi za Krišno. Med njimi seveda je tudi Šrimati Radarani in potem, ko v bistvu pripravi večerjo za Krišno, se tudi ona lepo uredi, njene prijateljice jo lepo okrasijo in v bistvu ves čas čakajo na ta trenutek, ko bo Krišna se vrnil s paše. In kaj je en znak, katerega mogoče poznate, da Krišna prihaja? Kaj? Tako je. Sač Buč Prabhu pravi, da vidijo prah. Se pravi, če si predstavljamo, koliko bistvu Krišna ima na milijone krav in ko vse te krave prihajajo s paše, potem si lahko mislimo, koliko prahu se dvigne in tok prahu se dvigne, da v bistvu se niti ne vidi, ampak mislim, odalec se vidi, ampak ko recimo je Udava prihajal lih tisti trenutek, ko se je to dogajalo, je prišel Vrindavan in zaradi tega, ker je bilo tok prahu, ga sploh ni noben opazil. Ne? In skratka, ko Krišna prihaja, v bistvu Krišna je kot kralj in ta prah je pa kot zastava. Tako, ko zastava, ko kralj prihaja, a ne nekako znanje na to, da prihaja kralj, ravno tako ta prah oznanja, da Krišna prihaja. In tudi ne samo prah, ampak tudi zaslišijo njegovo flavto in potem vejo, aha, to je ta trenutek, ko bo Krišna prišel. In Krišna, ko se odpravlja, v bistvu pred Vrindavano se ostavi pri enemu jezeru in pri tem jezeru potem vse krave, ki jih ima, razporedi, oziroma pred tem jih še pokliče, ima tudi en tak, kot imamo mi recimo to džapa malo, ima tudi on en tak venec, barno malo, s katerimi šteje krave, sicer ne vem, koliko časa to traja, ker to jih je na milijone, ampak če slučajno kakšna manjka, potem jo pokliče. In na kakšen način pokliče to kravo, ki manjka, recimo, po imenu? Ja, to sem to slišala, ampak v tem komentarju, katerega sem jaz brala, v bistvu pokliče s flavto. Ker, kakor si ti govorila, ima tudi prav posebno flavto za krave, a ne? Tako da na ta način. In o, kako? Prečno. A ja, ne vem, katera je za krave. Se slučajno ti spomniš, a šta vsaki prije? Vamši. Ampak ne vem, kako zgleda. No, bomo raziskali pa. Ja, več jih ima, ja. Tako da ja, on na ta način jih pokliče in v bistvu vse to, kar se dogaja, ker v tej sceni so tudi polbogovi, a ne, kakor je Ananta Prabhu govoril iz Damodar Džanani, ves ta čas, ne vem, vse tako se jaz predstavljam, pač vsa ta lila, kakor recimo en tak teater, če se predstavljamo teater in potem imaš te lože gor, a ne, in ti polbogovi so v teh ložah in opazujo in potem komentirajo, a ne, kaj se dogaja. In ko vidijo Krišno, da prihaja s paše, pač ga začnejo slaviti, razno razne slave govorijo, koliko je vse sladko, kar se v bistvu njega tiče, kar je povezano z njim in tako. In to nekaj časa traja in potem izkažejo spoštovanje Krišni, in potem odidejo, zaradi tega, ker se bojijo, da bi zmotli njegove zabave. Se pravi, so pač v tem razpoloženju, kar vidijo Krišno kot Boga, ne. To je ravno to nasprotje med Maturo in Vrindavano, ne. Je čist pač drugačno razpoloženje. In ja, potem, ko Krišna pride, v bistvu razmesti vse te krave v hlev in tako jih tudi želi pomost. Ampak Nanda Maharaj in mama Jašoda kome čakajo, da pride domov, a ne? In rečejo, ne, pridi, bomo to potem naredili, oziroma tukaj imamo služabnike, ki bodo pomozli krave. Ampak Krišna ostraje in kar hoče pač ostati in narediti še to za njih, oziroma pač imeti to izmenjavo s kravami. Ampak potem Madhu Mangala reče Krišni, da lačni in žejni smo, gremo domov, a ne? Madhu Mangala poznamo potem, da je vedno lačen. In reče, prosim, Krišna, reši nas, dej nam hrano in pijačo, ne? In potem Krišna pač nekako pristane in gre domov. Se pravi, nekako recimo tako zgleda, ko Krišna pride s paše. In to je bil ta trenutek, ko je Udava prišel v Vrindavan. Ja, okay. Ko je Udava, rada sem glasna. Ko je Udava prišel v Vrindavan, je bil to ta trenutek. In kakor sem rekla, ker je bilo toliko prahu v zraku, a ne, ga niti niso opazili. Tako da pač jaz sem šel do hiše Nanda Maharaja in pač se tam parkiral, ali kakorkoli, oziroma do palače Nanda Maharaja in pač šel v hišo. In v bistvu, potem, ko je vstopil v hišo, je bilo pač čist drugačno razpoloženje. Je pa videl pač Nanda Maharaja in Jašodo, bila sta oba v veliki tesnobi, zelo jima je bilo težko. Sicer Nanda Maharaj potem, ko ga je zagledal, a ne, je prišel k njemu in ga je pozdravil, kakor se pač spodobi po etiketi. Ampak obenem pa, ko je on pogledal naokrog, kakšna je ta hiša, recimo kuhinja sploh ni bila v uporabi, zato ker so bili pač prebivalci Vrindavane so čutili tako ločenost od Krišne. Njihovo življenje je odšlo iz Vrindavane in jim v bistvu niti ni bilo do tega, da bi kuhali ali karkoli počeli. Tako da so bile pajčovine, vse je bilo tako, pač, ja, listje po tleh in tako. In Nanda Maharaj oziroma sosed je pač videl, da je prišel posebni gost, a ne, ker Udava je princ, ki prihaja iz Mature oziroma Dvarake. In si nekak zasluži, da se ga primerno sprejme, ne? Če ne drugega, mislim, ne bi gostu ponudil vodo oziroma njemu so hoteli tudi neki zajez dati, ne? In ker sami niso imeli, ker niti niso kuhali, pač v bistvu živeli so na ta način, da so jim prebivalci iz sosednje vasi nosili hrano, sami pač Vrindavančani sploh niso kuhali. Ampak vsen sosed je imel neki riža in pač je na hiter pripravil neko jed iz riža in ga je pač prinesel potem Nanda Maharaju, da ga je lahko ponudil Udavi. In še to je bilo samo za eno osebo, se pravi, samo za Udavo. In lahko se vprašate, kako zdaj iz tistega pač lepega razpoloženja Vrindavane, kako se je zdaj zgodilo, da kar naenkrat se je atmosfera čisto spremenila. In ačarje razlagajo, da v bistvu v tistem trenutku, ko je Udava prišel v Vrindavano, je joga Maja prekrila to Vrindavano, ki je žalovala, ki je bila v ločenosti od Krišne. Ne? In v bistvu na ta način je Udavi prikazal, kakšna je v resnici Vrindavana, kakšna je Vrindavana, ko Krišna je prisoten. In ne še to povem, no, da takrat, ko je Nanda Maharaj sprejel Udavo, mama Jašoda tega, v bistvu je bila, to, ki je bila odmaknjena od sveta, da niti ni opazila, da je Udava prišel. In je ves čas samo jokala. Ačarja opisuje, da v bistvu od tistega trenutka, ko je Krišna odšel, je jokala in sam jokala. To v bistvu je bila edina aktivnost, ki jo je počela. Tako da, mislim, v bistvu je kar težko si predstavljamo ja, kaj takega. In ves čas je govorila, da noče ni česar videti razen svojega sina. In en bakta je povedal en primer, kako je v bistvu en 14-letnik se je odpravil na neki izlet in potem se je zgodil, da je zbolel ali neko infekcijo, dobil hudo vročino in ponoč v bistvu je zapustil telo. In ta njegova mama, ker potem je ta bakta je obiskal to mamo na željo moža oziroma očeta tega otroka, ker ta mama ni mogla nikakor pozabiti tega sina in ves čas je isto samo jokala in tako naprej. In potem se je odločil, da bo pač šel res na obisk. In je šel na obisk k njim in ko je prišel tja, je v bistvu v njegovi od tega sina sobi videl, da so povsod njegove slike, potem to je bilo, ne vem, že 10 dni potem, ko je zapustil telo. Mama je še vedno vsak dan pripravila mu obleke, a ne zjutraj mu je pripravila obleke, potem zvečer jih je vzela, oprala, polikala, naslednji dan spet pripravila obleke. Se pravi, bila je v tako hudem žalovanju, a ne, tako v bistvu vemo, da v bistvu ta navezanost na otroka, ta ljubezen, ki jo čuti mama do svojega otroka, je v bistvu nekaj največjega. In če pomislimo, mama je šoda, v bistvu imam pa navezanost na otroka, ki je obenem Bog, Krišna. In to se ne more z ničemer primerjati, to je milijonkrat večja navezanost. In ja, kaj se je potem zgodilo, ko so tako sprejeli Udavo? V bistvu je Nanda Maharaj začel postavljati mu vprašanja. In kaj mislite, kaj je bila prva stvar, ki ga je vprašal? Ne. Ni bila prva stvar, ki je vprašal, ki je Krišna, zato ker v bistvu se je bal, da če bo vprašal po Krišni, potem ne bo mogel sploh več govoriti naprej, a ne? Se bo začel sam jokati in ne bo mogel niti besede več izreči. Tako da v bistvu najprej vprašal po Vasudevi, ker vemo, da, kakor je Bharat Prabhu rekel, da pač je Krišna ubil Kamso in končno sta bila Devaki in Vasudev osvobojena in ga je zanimal, kako je zdaj z njima, ne? In takoj kmalu zatem je povprašal po Krišni, ker se ni mogel več zadržati. Ker to so bakte, ki pač čutijo tako ljubezen do Krišne, da ves čas samo njem razmišljajo. Tako, ker mi ves čas razmišljamo o pač nekih drugih stvareh, a ne? Upamo, mislim, želimo si, da bi o Krišni, ampak ni vedno tako. Tako on ves čas razmišlja o Krišni in se je mogel v bistvu na nek način kontrolirati, da ni sploh tako vprašal o Krišni. A ne? In potem ja je vprašal, kdaj se bo vrnil in če se bo vrnil, oziroma v bistvu niti toliko so bili v taki ločenosti so bili, da jim niti ni bilo več do tega, niti niso upali na to, da se bo Krišna za večno vrnil. Ampak so želeli, v bistvu na koncu ga je vprašal in rekel, a bo vsaj enkrat prišel, da vsaj še enkrat ga vidimo, potem pa lahko zapustimo telo, ne, lahko odidemo. Ker zakaj so sploh prebivalci Vrindavane ohranili svoje življenje? Ohranili svoje življenje zaradi tega, ker ravno zaradi te obljube, ki jim jo je Krišna dal, da se bo vrnil. A ne? In poleg tega v bistvu so si tudi na nek način ja, tega, da v bistvu se bo Krišna vrnil, ampak obene pa tudi, ker njim tudi ni vse, kako se Krišna počuti, a ne? Ker moramo vedeti oziroma se spomniti tega, da ko so oni trpeli, je tudi Krišna trpel, ni da Krišna je pa pač tam užival v maturi in ni razmišljal o njih, a ne, on, kakor Bhagavad Gita pravi, on zvrača, je nam mama prepadnjan te, glavno ta vers, on zrača, glede na to, kaj Bhakta čuti, tudi on zvrne in ker so oni tako trpeli, je seveda tudi on trpel v ločenosti od njih. In zdaj prebivalci Vrindavane pa niso hoteli zapustiti telesa zaradi tega, ker enostavno jim je bilo, niso hoteli tega trpljenja povzročiti Krišni, ker ko bi Krišna prišel in bi videl, da jih ni več, bi na nek način sebe krivila, ne bi bili oni krivi, da se on zdaj on trpi in zaradi tega so ohranjali življenje. Ok, mislim, da je že kar ura, sicer imamo še veliko tega, ampak upam, da vsaj delček tega smo pričarali, kaj v bistvu pomeni Vrindavana oziroma ja, v bistvu koliko velika je ta ljubezen, kakor je Bharat Prabhu rekel, da Udava, ko je videl mamo Jašodo in Nanda Maharaja in to njihovo razpoloženje, takrat je razumel, da to, kar oni imajo v maturi, da se ne more sploh primerjati s tem. Ne? In na ta način je bil tudi njegov, kakor je on rekel, ponos mal zašekan oziroma mal se je streznil, a ne? Je v bistvu razumel, kakšni iluziji je bil in potem se je sam želel, da postane travna bilka v Vrindavani, na katero bodo stopali gopje in tako naprej.
Prema gopi mi je rekla, kaj ne povem za konec. Zdaj mi sprašuje, če bi rače kaj dodal. Ja. Ne, skupaj so pripravljali in pol pač, se veš, dinamika priprave je pač taka. Ne. Ja, par stvari sem samo htel dodati. Ne dodati, povedati pač. Ena je, da tudi ko sem te stvari poslušal, te stvari so zelo čustvene, ne? In naravno je, da imamo čustva in pomembno je, da jih povežemo s Krišno. Zato je sploh za čas Prabhupada, ko vemo, so takrat bakte vedno so zelo skupaj živeli. Ne? Niso, zdaj smo malo razpršeni, takrat so pa v glavnem bakte zelo skupaj živeli. In potem je bila dosto običajna praksa vse posod po templih, da so vsak večer brali iz knjige o Krišni. In tudi zato, da potem zvečer, če napolnimo um z zgodbami o Krišni, potem lahko sanimo o Krišni, zjutraj se spominjamo o Krišni. In ena zelo pomembna stvar, ki Devamrita s vami je znal o tem govoriti, on je zelo spodbuja bakte o tem, da ne berejo te zgodbe o Krišnje. Je rekel, da mi imamo v tem pogojenem stanju, ki smo zdaj, to tendenco po uživanju. Ampak to ni naš naravni položaj. Zato lahko to svojo tendenco izkušamo ali pa živimo na ta način, da beremo o pravem uživalcu, o Krišni in o njegovih izmenjavah. Teda potem se ta čustvena, te čustvene naše potrebe so zadovoljene. Ne? Teda potem, ko poslušamo o Krišnovih zabavah in v njegovem čustvenem življenju, potem nas to isto nas izpolni. Ne? Ne rabimo sami neke stvari živeti, ker jih tak ne moremo na takem globokem nivoju. Tukaj še spomnim enega primera, ko smo bili tako kar dolgo let nazaj v Indiji, potem na enem takem pač predavanju sta bila Radna s vami in Niranjana s vami. In potem sploh ti starejši učenci šla prav pa, da imajo zelo, velikokrat zelo spoštljiv odnos drug do drugega. In ko sta ona dva tako sedela tam in sta imela pač, prednost sta imela predavanje, potem sta drug drugega tako slavila in taka zelo, taka lepa izmenjava je bila med njima. Prav videlo se je, kak globoko spoštovanje imata drug do drugega, koliko se cenita. In za mene, ko sem samo to opazoval, to izmenjavo, to je bilo za mene popolnost. Zato, ker jaz sem vedel, da nisem na takem nivoju, da bi imel s komerkoli takšen odnos. Ne? Podobno, ko če beremo Krišna Bog in Krišnove odnose, mi nimamo kapacitete, kaj tajega izživeti. Zato, če te stvari opazujemo, če beremo, potem lahko dobimo to čustva, lahko izkusimo. Da, to je ena stvar. Potem pa še ena, tista druga stvar, o kateri smo se pogovarjali, da jo bom povedal, pa je bila to trpljenje. Ne? Torej, to, ko smo poslišali, kak trpljenje mame Jašode, ta zelo slikovit primer za to mamo, ki je tok trpela. Zdaj, to trpljenje prebivalcev Vrindavanjem je na drugačnem nivoju. Oni, čeprav trpijo in izkušajo ločenost od Krišne, je to v bistvu najvišja oblika zadovoljstva. Devamrita Swami to pojasni na ta način. Pravi, da v enem trenutku gopije so Krišno tako zadovoljile, zato ker so vse so dale na stran, samo da bi bile z njim. In on je rekel, da to, kar ste ve naredile, to na kak način me služite, pravi, jaz vam tega ne morem povrniti, jaz vam ne morem poplačati. In poplačal jim je pa potem kljub temu na en način in to je bilo tako, da jih je zapustil. Zdaj, kako to razumeti? Devamrita Swami razlaga, v posvetnem smislu je to najhujša stvar. Ne? Nekdo za nekoga vse naredi, kar je možno in potem on reče, tok si mi lepo slušal, res sem zadovoljen s tabo, nič ne morem zate narediti, lahko samo grem. In nič, to je to, ne? To bi bila katastrofa. Ampak ko gre za Krišno, kaj se je zgodilo? Potem, ko je on odšel, potem so ti prebivalci Vrindavane, so bili gopije, so v tej ločenosti, je bil Krišna v bistvu še bolj prisoten, kot takrat, ko je bil dejansko prisoten. Potem, če boste brali naprej te zgodbe, kjer je govorila prema gopi tudi, potem, ko začne opisovati gopije, kaj one doživljajo, one so v tej ločenosti v bistvu je Krišna še bolj prisoten, še bolj intenzivno, kot takrat, ko je bil dejansko z njimi. Teda s tem, ko je Krišna odšel, jim je dal še to izkušnjo ljubezni je bila še bolj intenzivna. Nič, to je to, kar smo pač pripravili. Jaz bi samo še izkoristil priložnost, da se zahvalimo Ananta Prabhuju za SMS, v katerem nas je prosil, če bi imela predavanje. To so zdaj počela, mislim, nekih 10 dni ali kaj takega in bilo je zelo fino, zato ker sva vse možne lekcije sva pobrala na kup, vse možne ačarje, knjige sva dala na kup in je bilo tako zelo, zelo lepo. Tako da, hvala vam za pozornost. Hare Krishna, ja, Šila Prabhupada ki jai.